Þá er tekið fyrir 7. dagskrármálið, styrkir vegna sýninga og kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi, stjórnar frumvarp 369. mál á þingskjali 502, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Hér verður mælt fyrir frumvarp til laga styrki á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi, svo kallaðir miðastyrkir. Frumvarpið samið í mennta- og menningarmálaráðuneytinu í samráði við fjármála- og efnahagsráðuneytið. Tilefni og tilgangu frumvarpsins er að efna ákvæði samkomulags stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu árin 2012-2015. Með frumvarpinu er lagt til að greiddir verði út styrkir til kvikmyndaframleiðenda vegna sýninga á kvikmyndum á íslenskri tungu til að vega upp á móti áhrifum af álagningu virðisaukaskatts á aðgöngum miða kvikmyndasýninga á íslenskar kvikmyndir sem kom til framkvæmda árið 2013. Þann 8. desember 2011 gerðu mennta- og menningarmálaráðuneyti, fjármálaráðuneyti, samband íslenskar kvikmyndaframleiðenda, félag kvikmyndagerðarmanna og samtök kvikmyndaleikstjóra með þessi samkomulag stefnumörkun til íslenskar kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu árin 2012-2015. Samkomulagi fól meðal annars í sér að afnema skyldi undanþágu frá virðisaukaskatti af sölu aðgöngum miða á sýningum á íslenskum kvikmyndum og í staðinn eru teknir upp miðastyrkir. Styrkir til kvikmyndagerðar teljast ríkisaðstoð í skilningi annars kafla EES-samningsins og við framkvæmd ríkisaðstoðar ber eftir ríkjunum að gæta því að mismuna ekki umsækjendum með tilliti til þjóðernis þeirra. Við undirbúning að reglum miðastyrki og eftir samskipti íslenskra stjórnvalda við ESA var ljóst að sökum skuldbindinga Íslands samkvæmt EES-samningnum var ekki kostur að uppfylla samkomulagið samkvæmt innihaldi og greiða miðastyrki sem miðuðust eingöngu við íslenska kvikmyndir, það er að segja eingöngu myndir framleittar af íslenskum aðilum. Eftir bréfaskipti við ESA kom í ljós að stofnunin hafði hug á að taka til athugunar allt styrkjakerfi kvikmyndasjóðs og leggja mat á hvort breytingar sem gerðar hafa verið á kerfinu frá árinu 1994 hafi falið í sér tilkynningarskyldar breytingar á aðstoðarkerfi. ESA samþykkti þann 26. mars 2014 nýjar leiðbeiningarreglur ríkisaðstoð til kvikmynda og annarra hljóð- og myndmiðlaverka og við það tilefni beindi stofnunin þeim tilmælum til EFTA-ríkjana að aðlaga aðstoðarkerfi sín að nýjum reglum fyrir 18. september 2016. Kvikmyndalög og styrkjakerfi kvikmyndasjóðs er nú til skoðuna þegar kvikmyndaráði meðal annars með það fyrir augum að aðlaga kerfið að reglum ríkisaðstoð fyrir þann frest. Vegna yfirstandandi endurskoðan á kvikmyndalögum þar sem framtíðar fyrirkomulag miðastyrkja verður ákveðið þykir rétt að efna samkomulagið með því að kveða áum í sérstökum lögum tímabundna sýningastyrki sem miða því að brúa bilið þar til ný kvikmyndalög taka gildi. Virðulegi forseti, ég vænti þess að málinu verður að lokinni þessari umræðu vísa til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar.
Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, svo er umræðu lokið. Frumvarpi